بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, жамағат, ағалар, інілер, Алла Тағала жұманың кешіндегі осы әдеттегі дәстүрлі сұхбатымызды қайырлы етсін. Өзінің құзырында мақталған періштелері қоршаған рахымына бөленген жиындардан етсін деп дұға қыламыз. Енді ары қарата біз кітап бойынша жалғастырамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Құран үйрету мектебінің негіздеріне тоқталып атқан болатынбыз. Екеуін қазірге дейін әңгімеледік. Бүгінгісі Құранды мәнерлеп оқуды, Құранды әсемдеп оқуды, тилауат етуді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям баса үйрететін сахабаларға. Құранды тәжвидпен оқуды. Арнайы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Жәбірейіл алейхиссаламның қалай үйренді, қандай ережелердің негізінде үйренді, соларды сақтай отырып Құранды оқу және соны солай үйрету. Осыған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям баса назар аударды. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Астаъузу биллахи минаш шайтанир раджим ва Құранан фарақнаху". Құранды саған бөлек-бөлек түсірдік дейді. Құран бірден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға 600 бет кітап болып түскен жоқ. Бірден. Алла Тағаланың даналығы, хикметі, Құранды Алла Тағала 23 жылға бөліп отырып пайғамбарымызға түсірді. Әр түрлі оқиғаларға байланысты, кейде оқиғаға байланыстырмай, өз уақытымен аяттарды, сүрелерді пайғамбарымызға осылай мерзім-мерзіммен түсіріп отырды. Осыны айтып отыр. Құранды саған бөліп-бөліп түсірдік дейді. Литақрауху аляннаси аля мукс. Не үшін олай жасадық? Адамдарға ол Құранды сондай байыппен оқып беруің үшін дейді. Кәдімгі тез бүйтіп, жаңағы зуылдатып, әріптерін бір-бірінен ажырамайтын қылып, жаңағыдай қайсы әріптің қалай дыбысталғаны байқалмайтындай тез оқу емес, байыппен әрқайсысы, әрбір сөзі анық, әрбір әріпі ашық дыбысталатын қылып оқып беру үшін сендерге саған Құранды осылай бөліп-бөліп түсірдік дейді. وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Бөліп-бөліп осылай түсірдік деп Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қаратып айтып отыр. Яғни Құранды байыппен оқу мәселесіне Құран мән беріп отыр. Келесі бір аятта Алла Тағала айтады: "Уараттилил Құрана тартила" дейді. Құранды тартилмен оқы дейді. Құранды біз қазақшалап тікелей аударған кезде бұны мәнерлеп оқы дейміз. Бұл Алланың әмірі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға. Құранды мәнерлеп оқуға байланысты ашық аят келіп тұр. Мәнерлеп оқы, міндетті түрде мәнерлеп оқы деп тұр. Тек қана уараттилил Құрана деп тұрған жоқ. Мафулу мутлақ деген мәселе бар араб тілінде. Сол кәдімгі мәнерлеп оқы дегенді мәнерленкілеп, мәнерлеуді жетік жаңағыдай қағидаларын сақтай отырып мәнерлеп оқы деген секілді қып осылай нығыздап, нығайтып айтып отырып Алла Тағала. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға әмір, бүкіл мұсылмандардың барлығына әмір. Енді хазірет Али радиаллаху анху тартил деген не екенін бізге түсіндіреді. Айтады: "Ол әріптерді әдемілеп, әсемдеп оқу дейді, және қай жерде тоқтау керек соны білу дейді." Яғни әріптерді әдемілеп, мәнерлеп, әсемдеп оқу деген не ол? Ол әріптерді өзінің махражынан шығара білу деген сөз. Яғни тартилдің мағынасы әрбір әріптің дыбысталатын орны бар, дыбысталатын жолы бар. Мысалы, алиф, ба, та, фа деп біз жатқа білеміз. Бәнің өзінің махраж бар. Махраж деген дыбысталатын орны, дыбысталатын жолы. Сол секілді Хамзаның алифтің өзінің махраж бар. Ол жұтқыншақтың ең төменгі нүктесінен дыбысталады. Б екі ерінің ортасынан дыбысталады. Т ол тілдің алдыңғы бөлігінің үстіңгі күректістердің түбіне тиюі арқылы дыбысталады. Әрбір әріптің өзінің біздің қазақ тілінде морфология дейді ғой. Морфология ғылымы бар араб тілінде де. Ол әрбір әріптің дыбысталу жолын, дыбысталу орнын зерттейді. Хазреті Али радиаллаху анху осын айтып отыр. Тәртіл деген ол. Ол әріпті өзінің махражынан дұрыстап дыбыстау дейді. Неге? Себебі араб әріптері өте бір ерекше. Мысалы, араб тілінде үш х бар. Біз оны бір х дейміз болды. Үш х. Х дейді, ха дейді, сосын хә. Біздің қазақшамен оқыған кезде оның бәрін біз бір х оқимыз. Әр қайсының дыбысталу орны жолы бар, тәсілі бар. Егер ол дұрыс дыбысталмайтын болса, сөздің мағынасы өзгеріп кетуі мүмкін. Мысал үшінге, аят бар, خلاقس سماواتی و الارض داد بکلیدن. آیات تو مرتاس نمبر سوی دال باتر می‌نن. و اونو مغناصه خلاق داد دبستالانگیزی خ. نکته سوار استندی خ. اول آسمان دار می‌ن جیرد جرات تدیگ مغنام بلدرید. اگر اوسا خ دب قرنب شعر ماي بریو همه نخ قلص خلاقس سماواتی و الارض داد مغنام ملد مزگر بدید. Оны арабша білетіндер білет, мұның мағынасы қалай өзгереді. Аспандар мен жерді жаратты деген мағына емес, аспандар мен жердің шашын алды деген мағына шығып қалады. Дыбыстауды егер дұрыс дыбыстамайтын болса. Ал егер хәләкаға оқитын болса, хыда емес, хыда емес, онда хәләка деген мағынасы ол апат болды деген сөз. Көрдіңіздер ме? Әріпті дыбыстауда үлкен мән бар мағына бар араб тілінде. Егер де біреу әріптердің дұрыс дыбысталу жолын, дұрыс дыбысталу тәсірін, ережесін меңгермейтін болса, онда ол Құранды бұзып оқуы мүмкін, Құранды өзгертіп оқуы мүмкін. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның дәуірінен бері қазірге дейін мешіттердің барлығында Құранды үйрету дәстүрі жалғасып келе жатыр. Құран курстары. Біздің мешітте де болып отыр, өздеріңіз білесіздер. Қарияларымыз бар. Неге? Бұл Алланың кәләмі. Алланың кәләмін мұсылмандар оқыған кезде өзгертпеу керек. Бұзбауы керек. Мағынасы өзгерет, мағынасы өзгергеннен кейін ол Алла Тағала қаламаған мағынада егер біз оқитын болсақ, онда біз Аллаға қарсы шыққан секілді болып қаламыз. Егер оны түзетуге ешқандай әрекет жасамайтын болсақ. Сондықтан Хазреті Али айтып отыр, ол әріптердің махражын дұрыс меңгере отырып, әріптерді дұрыс дыбыстауды. Екінші мәселе – мағрифәтул уқуф. Қай аяттың қай сөзінде тоқтауға болады, қай сөзінде тоқтауға болмайды, соны меңгеруді. Ол мәселе деді мән бар. Мысал үшінге, Құранда «Ла'анахуллаху ва қала ла аттахизанна мин ибадика насиба мафруда» деген аят бар. Әбіліс туралы айтып отыр. Әбілісті Алла Тағала лағынеттеді дейді. «Ла'анахуллах». Осы Алла сөзінде міндетті түрде тоқтау керек. Алла сөзінде тоқтап, сосын «Ва қала ла аттахизанна мин ибадика» деп жалғастыру керек. Одан кейінгін мағынасы Ол айтты, мен сенің құлдарыңнан осындай өзімнің несібемді аламын. Құлдарыңнан алатын ақым болады, деп айтты дейді. Егер біз Алла оны лағынеттеді деген сөзде тоқтамайтын болсақ, ар жағында әбілістің сөзін Алла айтқан секілді болып қалады. Сондықтан бұл жерде міндетті түрде тоқтау керек. Мағына өзгереді. Сондықтан Хазреті Али айтып отыр. Ол әріптердің махражын дұрыс дыбыстау тартил деген. Және қай жерде тоқтау керек, қай жерден бастауға болады, қай жерге тоқтауға болады, соны білу. Бұл тартилге байланысты Хазреті Алидің анықтамасы. Имам Аль-Бухари, радиаллаху, рахметуллахи алейхи, Қатададан риваят етіп айтады. Катада Анас ибн Маликтен. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қырағаты қалай болған? Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай тілауат еткен? Кана ямуддуху мадда. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранды созып оқитын болған екен. Яғни созатын жерлерін, созу әріптерін дұрыстап созып оқиды. Мысалы, күнделікті арабтар әңгімеде бисмиллахир рахманир рахим деп айта салады. Бисмиллахир рахманир рахим. Көп нәрсе созылған жоқ, бірақ жүр созу әріптері бар. Ал Құранды, Құран ретінде, оны жай күнделікті әңгімеміз емес, ас ішейін деп жатқандағы дұғамыз емес, Құран ретінде оқитын кезде оның созатын әріптерін дұрыстап созып оқуымыз керек. Бұл жөнінде Қатада тағы да бір риуаятта айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бисмиллахир рахманир рахим деп созу әріптерін созып оқитын дейді. Міне Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қырағаты. Егер созу әрпі деген ол әріп. Созу әрпі ол әріп. Егер біз созу әрпін созбайтын болсақ, онда әріпті жоғалтқан боламыз. Әріпті дыбыстамаған боламыз. Сондықтан Құранда созу әрпін жоғалту деген сөз Құраннан бір әріпті алып тастау деген сөз. Құранды өзгертіп оқу деген сөз. Сондықтан біздің ілгерілеріміз Анас ибн Малик бұны риуаят етіп отыр. Имам аль-Бухари жеткізіп отыр бізге Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Анастан келіп тұрған хадисін. Осылай мән берген. Құранды дұрыс оқу, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай оқыды, қалай үйретті сахабаларға, сахабалар табиғандарға қалай үйретті. Қазірге дейін Құран Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай үйретіп, қалай оқыды, сол үлгіде бүгінгі қариларға жетіп отыр. Біз оған толық сенімдіміз. Неге? Себебі бізде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға дейін кім бар? Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бізге дейін кім Құранды жеткізді? Солардың барлығының тізбегі бар бізде. Оны санат дейді. Арнайы осы санаттағы тізбектегі жеткізушілерді, риуаятшыларды дұрыстап зерттейтін, олардың бәрін талдайтын бізде кісілердің өмір баяны деген арнайы сала қалыптасқан. Ғылыми сала. Кісілердің тарауджумур рижал деп аталады. Кісілердің өмір баяны бұл сол жаңағы Құран аяттар, Құранды жеткізуге, хадисті жеткізуге, тарихи оқиғаларды жеткізуге, біздің дініміздегі кейбір мәліметтерді жеткізуге кім үлес қосты, солардың өмір баянын зерттейді. Қашан туылды, қашан қайтыс болды, оның ұстаздары кім болды, шәкірттері кім болды, замандастары кім болды, замандастары ол туралы қандай пікірде болды, замандастары оғанда жай замандастар емес оның. Күнделікті әшін жай базарда жүрген замандастар емес. Немесе мысалы үшін шаруашылықта жүрген, өзінің тек бас пайдасын ойлап жүрген замандастар емес. Ғалым замандастар. Сөздері ескерілетін, кәдімгі елдің қамын жеп жүрген замандастары ол туралы не айтты? Соның барлығын кәдімгідей кітап қылып арнайы біздің ғұламаларымыз жазған. Псар сияр алямын нубала деген имам аз-захабидің кітабы бар. 50 томға жетеді. 50 томға жетеді. Ол кісі ұлылардың өмір баяндары деген, ұлылардың өмір жолдары деген кітап. Тікелей аударатын болса кітаптың атауы. Осы кітапта мысал үшін жаңағы әрбір не алфавиттік рет бойынша риуаятқа қатысқан көптеген былай барлығы деп айтсақ болады, сол имам аз-захаби өзінің заманына дейін ғұламаларды, риуаятшыларды, басқа да тұлғалардың өмір баянын зерттеген. Болса да сахабалардан бастап. Міне осылай бізге Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай оқыды, соны жеткізіп отыр. Енді Абдулла ибн Мұғаффал, бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Мұғаффал кешіріңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының бірі. Айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды көрдім дейді. Ол түйенің үстінде қырағат қылып кетіп бара жатты дейді. Қай сүрені? Фатх сүресін. Инна фатахна лака фатха мубина. Бұл әнені Меккені қолға мұсылмандар алған кезде, Меккені фатх еткен кезде болған оқиға. Мен түйенің үстінде кәдімгі жұмсақ, әдемі, жағымды қырағатпен Фатх сүресін оқып баратқанын естідім дейді. тәрджия жасап кетип баратыр дейді. Тәрджия деген не ол? Тәрджия деген, яғни, мынау созылатын әріптерді барынша ақысын толығымен беріп созу. Бізде көп созып оқитын, жалпы қазірге дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан сенімді жолдармен келе жатқан Құранды оқудың 10 жолы бар. Бауырлар, 10 жолы бар. 10 жолдың әр қайсы екі тармаққа бөлінеді, барлығы 20 тармақ. 10 жолды біз қарағаттар дейміз, тармақтарды риуаяттар дейміз. Сол 20 риуаяттың біреуімен біз оқимыз Хафсмен. Хафс риуаяты Асым қарағаты. Асым қарағаты иесі де Хафс сол Асымнан қарағатты алған риуаятшы. Ол Хасымның екінші риуаятшысы Шуба. Бұлар қарағаттар, яғни ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан сенімді жолмен қазірге дейін келе жатыр. Оны арнайы сала ретінде мамандар меңгеріп келе жатыр. Құранның мағынасы өзгермейді, бірақ оқылу жолдары өзгереді. Мен бұны не үшін айтып отырмын? Нафи қарағаты бар, Нафиатың Варш деген риуаяты бар. Варш риуаяты мынау созу әріптерін барынша созу оқитын риуаят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан сенімді жолмен келген бүкіл тізбектің бәрі түгел риуаят. Мысалы, біз Хафс риуаятымен мына аятты былай оқимыз. Астағизу биллахи минаш шайтанир раджим. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Көп жерде созған жоқпыз. Хафс риуаяты. Варш қалай оқиды бұны? Варш ең ұзақ созылатын жолы варштың, варш риуаятының. Былай оқылады. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Мысалға оқып беріп отырмын. Варш осылай созып оқиды. Тарджия деген осы. Тарджия, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам Фатх сүресін оқыған кезде осылай мәттердің бәрін барынша созып оқыды дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның Құранды оқу үлгісінің, Құранды оқу тәсілдерінің бірі. Ибн аль-Қайим рахматуллахи алейхи айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның қырағаты тартил болды дейді. Тартилдің мағынасын жаңа айттық. Ешқандай тез былай бүйтіп зуылдатып оқымайтын дейді. Асығып оқымайтын. Әрбір әрпі анық-анық көрініп, анық-анық естілетін дейді. Әрбір әрпі. Сосын әрбір аяттың басында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам аят бітті ме? Тоқтайды. Сосын барып екінші аятты бастайды. Аятты аятқа әдетте қоспайды пайғамбарымыз. Сосын мәд әріптеріне келген уақытта мәд әріптерін, яғни созу әріптер, барынша созып, ақысын беріп оқиды. Мен жаңа айттым ғой. Егер де мәд әріптін созбай қалатын болсақ, әріп таптастан боламыз. Тағы бір мәселе бар. Егер де біз созбайтын жерде әріпті созатын болсақ, созбайтын жерде, онда біз әріп қосып жіберген боламыз Құранға. Созбайтын жерде әріп соз жіберетін болса, әріп қосамыз. Себебі созу ол әріп. Мысалы, қала дегенде, қала. Мен бір әріпті жеп қойдым, ортадағы әлифті жеп қойдым. Қала десем, ол кезде мен ақысын бердім, әріпті айттым. Яғни, қала дегенде созғандағы менің сәл созуым, ол әріп түсті ортаға. Ортаға созу әріпі, яғни ол мәд әлиф түсті ортаға. Ақысын бердім. Енді, фатаха сөзі ашты деген сөз. Бұл жерде ешқандай созу әрпі жоқ. Мен соны фатаха демей, фатаха десем, бір әрп қосып жіберді. Мысал. Бұл енді созуға байланысты. Сондықтан созу әрпін дыбыстамаған кезде бір әріп алып тастаған секілді, созу жоқ жерде бір созу айтатын болсақ, созу оқитын болсақ, онда әріп қосқандай боламыз. Мухаммед Мәкки Насыр айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмметі дейді. Барлығы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманынан бері дейді. Біздің заманымызға дейін барлығы тәжвидтің, яғни Құранды тәжвидпен ережелерінің бәрін сақтап оқудың парыз екендігіне бір ауыздан келіскен дейді. Уалам йахталиф фихи ахадун минхум. Ешбір ғалым Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманынан сахабалардан бастап қазіргі біздің заманымызға дейінгі ғалымдардың ешбірі Құранды тәжвидпен оқудың парыз, уәжіп, міндет екендігіне ешқандай жаңағыдай келіспей, дау тудырып, басқаша пікір айтқан емес дейді. Бір ауыздан келіскен, яғни ижма үкімі бар. Ва хаза мин ақвал худжаджи. Бұл тәжвидтің парыз екендігіне, міндет екендігіне ең мықты да ең күшті дәлел осы дейді. Ижма. Ижма деген бауырлар, ол Құраннан сүннеттен кейін келетін фиқхи дәлел. Фиқхи дәлел. Ижма, ижма ең күшті дәлелдердің бірі. Кімде кім ижмаға қарсы шығатын болса, кейде ол діннен шығып кету қаупі бар, Құдай сақтасын. Неге? Себебі ижма бұл ғұламалардың бір мәселеде келісімі бір ауыздан. Ол жай келіскен жоқ олар. Ижма бүкіл Құран аяттарын, пайғамбар хадистерінің бәрін зерттей келе, сондай тоқтамға келді. Ижма қалыптасуға бір аят немесе бір хадис қана себепші болған жоқ. Бірнеше аят, бірнеше хадис барлығы зерттеліп келіп, қалыптасқан, орын алған келісім ол. Сондықтан ол өте күшті қуатты дәлел ижма. Имам Ибн аль-Джазари, кешіріңіз. Имам Ибн аль-Джазари айтады. Өзінің Муқаддим аль-Джазария деген тәжвид ғылымына кіріспе трактаты бар. Сол трактатта айтады. Уал ахзу бит тәжвиди хатмун лазиму, мен лам юджауиди аль-Қуръана асиму. Өлең жолдары. لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. Тәжвидпен оқу Құранды дейді. Ол міндет дейді. Лазым болған міндет. Ал кімде кім Құранды тәжвидпен, тартилмен, яғни жаңағы имам Хазрет Али радиаллаху айтқандай, радиаллаху анху айтқандай, әріптердің махражын дұрыс дыбыстап, қай жерде тоқтау керек, қай жерде бастау керек. Бастауға болады, тоқтауға болады, соның бәрін меңгеріп оқу, ол уәжіп міндет. Ал кімде кім олай жасамайтын болса, әфиму дейді, ол күнәхар болады дейді. Сондықтан біз жамағатқа көмектесейік деп, мұнда құптаннан кейін біздің ұстаздар, имамдарымыз жамағатқа дәріс беріп атыр. Құраннан. Білесіздер ғой жеңіз барлығыңызды. Жамағатқа ол көмектесу, жамағаттың Құранды оқуын үйрету, Құранды дұрыс оқуын үйрету. Әсіресе мына Рамазанның қарсаңында ол біздің парызымыз, міндетіміз. Сондықтан құптаннан кейін біздің ұстаздарымыз, мешіттің жаңа имамдары, Қасым имам бар, Берік бар, мында басқа да жігіттер қанша шаршап тұрса да, демалғысы келіп тұрса да, үйге қайтқысы келіп, бала шағасына барғысы келіп тұрса да, осы жерде жарты сағат, бір сағатқа қалып, жамағатқа Құран үйретіп отыр. Себебі Құранды дұрыс оқу, арабша әріптермен оқу, өзіңнің намазыңа жететін деңгейде дұрыс оқуды үйрену, күнделікті құлшылыққа жететін деңгейде дұрыс оқуды үйрену, ол уәжіп, яғни парыз ол. Сондықтан имам Ибн аль-Джазари айтады, күнәһар болады дейді. Неге? Алла әмір етті ғой. Уараттили аль-Қуръана тартила. Құранды мәнерлеп тартилмен оқы деп. Себебі дейді имам Ибн аль-Джазари айтады, Алла тағала Құранды тәжвидпен оқуды, тәжвидпен бізге түсірді дейді. Тәжвидпен оқуды бізге міндеттеді, осылай түсті, біз солай оқуымыз керек. Алла пайғамбары арқылы бізге осылай жіберді дейді. وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ Солай, Алла Тағаладан, Пайғамбардан бізге осылай жетті дейді. Сенімді жолдармен, сенімді риуаятшылардың көмегімен солар арқылы бізге жетті. Біз солай оқуымыз керек, солай біз үйренуіміз керек Құранды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ең бір ерекше бұл мәселеде тәсілдерінің бірі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранды мудараса жасайтын еді. Ең бірінші Джабрил алейхиссалам. Бір алдыңғы бір сабақтарымыз айттық оны менше. Джабрил алейхиссаламмен өзі мерзіммен отырып Құранды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәріс қылады. Бұл деген сөз мудараса деген не сөз ол? Яғни екі адамның немесе бірнеше адамның ортасында бір-бірімен неғылуы, дәріс қылуы, бір-біріне пікір алмасуы, немесе бір-біріне жаңағыдай сабақ тапсыруы осы мудараса дейді. Джабрил алейхиссаламға Рамазанда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям міндетті түрде бір ай бойына Құранды бір-біріне тапсырып, бір-біріне тыңдатып мудараса жасайды. Яғни мудараса Джабрил алейхиссалам Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға оқып береді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Джабрил алейхиссаламға оқып береді. Сөйтіп бір-бірін, яғни тексереді. Енді кейбір Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы да бір несіне осы қырағаттарға байланысты, оқуына байланысты жағдайларына тоқталып өтейік. Баруа бин Азиб радиаллаху анхума айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның құптан намазында Зайтун, Ваттини ва Зайтун. Сол сүрені оқып атқанын естідім дейді. Бұл енді әдемі дауыспен оқу мәселесі. Мен еш қашан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан көркем, Пайғамбарымыздан әдемі дауыспен оқыған адамды көрген емеспін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранды оқыған уақытта дауысын барынша әсем дейді. Жай мысалы имамдарымыз, қарияларымызды байқайсыздар. Құран оқыған уақытта дауыс өзгереді. Жай уақыттағы дауыстан басқа дауыс пайда болады. Неге? Себебі ол осылай Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның уақытынан жалғасып келе жатқан сүннет ол. Құранды оқыған кезде қарилардың дауысы өзгеріп, әдемі дауысқа ауысады барынша. Абу Хурайрадан риуаят ететін хадисте Абу Хурайраның өзі айтады. Мә әдина Аллаху ли шайин, мә әдина лин-набии ан йатағанна биль-Құран. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағала Құранды оқыған уақытта дауысын барынша әсемдеп Құранды оқуды тап міндеттеді, жүктеді, солай рұқсат берді. Басқа жағдайда ешқалай олай рұқсат берген жоқ дейді. Құранды оқығанда барынша дауысты әсемдеуге рұқсат берді. Солай міндеттеді, жүктеді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сөзі айтады. Зайинул Құрана би асуатикум. Құранды сендер барынша дауыстарыңмен әсемдеңдер дейді. Әсемдеп оқыңдар дейді. Дауысты жағымды қылып оқуға тырысыңдар. Лайса минна мән лам йатағанна бил Құран дейді. Ол Құранды оқыған уақытта дауысын әсемдеп, Құранды әсемдеп оқымаған адам ол бізден емес деп Пайғамбарымыз қатты айтып тұр. Енді таған не дегенде дауысты әсемдеумен бірге кішкене бір әдемі жағымды әуен қосу деп те айтады біздің кейбір ғұламалар. Дауысты әдемі қылып оқу керек, және кішкене әуен қосу керек. Әуен, яғни жағымды әуен болу керек. Ол жаңағы бір әншілердің әуені болып кетпеу керек әрине болса да. Бірақ жағымды әуен бірге болу керек. Әдемі, көркем дауыспен бірге. Абу Муса аль-Ашъари радиаллаху анхуның жағдайын бір неде айттық. Сол кезде дауысымды одан сайын әсем дейтін едім дейді. Бұл ненің дәлелі? Демек, Құранды оқыған уақытта адам баласы, мұсылманның баласы дауысын барынша әсемдеу керек. Барынша жағымды дыбыстау керек, жағымды шығару керек. Әдемі жағымды әуенді қоса отырып. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларға үйреткен өзінің Құранды үйрету мектебіндегі негіздерінің мәселелердің бірі. Яғни тилауатқа жағымды дауысқа, әуенге сонымен қатар дұрыс оқу, әріптерді дұрыс дыбыстауға мән беру. Төрт Төртінші негіз, ол Құранды үйренуде, үйретуде жарысу. Пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям соған үндеді. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады. Астағизу биллахи мінеш шайтанир раджим. Ва фи залика фалятанафасил мутанафисун. Міне осындай игілікте жарысқысы келетіндер, жарысқа түсушілер жарыссын дейді. Негізі мұсылманның баласы, мұсылман қоғамы жақсы игі істерде бір-бірімен жарысу керек. Мәселе күндеуде емес, жақсылыққа жетуде жарысу керек. Жақсылыққа жетуде бір-бірімізден озуға тырысуымыз керек, барынша. Біз өткенде бір уағыздарымызда Хазірет Омар мен Хазірет Абу Бакрдың арасындағы жомарттыққа байланысты жұма уағызында болды ғой деймін. Жарысты естідік. Қалай екеуі жарысуға тырысты. Хазірет Омар мал мүлкінің пайғамбарымыз сен бір жаңағыдай жағдайға байланысты жаңағы келіп көмектесіңдер деп талап еткен уақытта Хазірет Омар мал мүлкінің жартысын алып келді. Ойлады енді осы жол озатын шығармын деп Абу Бакрден. Сөйтіп Хазірет Омардан пайғамбарым сұрады, қанша қалды үйінде деп, міне осындай тура қалды деді, жартысы яғни. Абу Бәкір келді, тартынып, бүкіл мал мүлкінің бәрін алып, мал мүлкі дегенде бұл жерде, яғни алтындарын алып келіп отыр. Мыңғырған қойларын, жаңа ешкілерін емес, алтындарын, үйдегі ақшаларын алып келіп, алдына тастап отыр. Сосын, үйге не қалдырдың бала шағаңа дегенде, Алланы және Алланың елшісін қалдырдым деді. Аллаға және Алланың елшісіне деген махаббатты қалдырдым оларға. Басқа ешнесе қалдырмаған бүкіл. Сол уақытта Хазірет Омар айтқан екен. Осы жол озам ба деп ойлап едім, я Абу Бәкір. Өмір озамайды екем сенен деп. Яғни, сахабалардың жақсылықта жарысуы. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Усариу иля мағфирати мин раббикум ва жаннатин ардуха ас-самават вал-ард". Сендер Алла Тағаланың кешіріміне асығыңдар, жарысыңдар дейді. Алла Тағала әмір етіп отыр. Ва жаннатин, және Алланың жәннатына. Ол қандай жәннат? Оның енінің өзі аспандары мен жердің бәрін қамтып қалатын жәннат. Енінің өзі. Сондай нығметті жер, сондай адамға жағымды орын аспандар мен жердің бәрін қамтып қалады ол. Енінің өзі ұзындығы емес. Сіз қазір мысалы осы жердің бетінде бір керемет бір көлікке мініп қалсақ, Алла бұйыртса, бір әдемі әсем бір кең үйде өмір сүретін болсақ, қанша бір 20-30-40 қонақ келгенде де ешқандай қиналмай бөлмелерге бөліп жатқыза беретін. Қандай бақытты сезінеміз. Жәннат осының бәрін. Жай ғана бір үй емес, бүкіл жерді қамтып қалады. Енінің өзі. Алла соны уәде беріп отыр бізге. Осыған жарысыңдар деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды жарыстыратын болған Құранды үйренетін, үйрететін кезде. Құранды үйренуге, үйретуге жарыстыратын болған. Не дейді пайғамбарымыз? Хайрукум мен тааллама аль-Құрана ва аллама. Сендердің ең жақсыларың, абзалдарың, ең хайырлы адам сендердің араларындағы. Ол ең пайдалы адам. Құранды үйреніп, тек қана үйреніп қойған жоқ, үйреткендерім дейді. Одан кейін әрине, пайғамбардың аузынан мындай хадисті, мындай өсиетті естіп отырғаннан кейін сахабалар жарысады ғой. Әрине жарысады олар. Мен ең хайырлы болайын деп. Мен ең абзал болайын деп. Осылай пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям Құранды үйренуге, үйретуге үндеп жарыстырды. Ынталандырды. Имам Муслим риwayat ететін бір хадисті келтірейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні сахабаларына жариялады. Ухшуду ғадан фа инни саақра алейкум сулусал Құран деді. Ертең жиналыңдар деді. Ертең жиналыңдар, мен сендерге ертең Құранның үштен бірін оқып берем деді. Құранның үштен бірін. Бір топ жиналды дейді. Кәдімгі дейді. Үлкен кәдімгі бір халық болып жиналып қалды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шықты да قل هو الله أحد أخلص سورة نخبرت بر سورة نخبرت قايتان كربت قايتان كربت بارتان قلت نيجي سبب پیغمبر صلى الله عليه وسلم айтат кейін қайттан шығып айтып отыр инни култу лакум сааقرأ عليكم ثلث القرآن الا انها تعدل ثلث القرآن мен сендерге Құранның үштен бірін оқып беремін деп айттым ғой және Ихлас сүресін оқып бердім Ихлас сүресі Құранның үштен біріне тең деді сауабы Ихлас сүресінің бір оққандағы сауабы Құранның үштен біріне тең. Себебі Алланы ұлықтайтын сүре. Алланы ұлықтап, Алланың бір екендігін қайта-қайта әрбір аятта айтады. Алла Тағала ешкімге мұқтаж емес екендігін, Алла Тағаланың тумаған, туылмаған, Алла Тағалаға ешкім тең емес екенін, еш нәрсе тең емес екенін айтады басып-басып. Сондықтан ол осындай ерекше сүре біздің дініміз таухид қой. Ерекше сүре таухидты айтатын болғаннан кейін үштен бір дейді ғұламалар. Құранның үштен бірінің сауабына тең. Бұл жерде айтайын деген мәселе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бәрін шақырды, жиналыңдар деді, бірден жиналды барлығы. Яғни сахабалардың арасындағы Құранды үйренуге, Құранды үйретуге деген ұмтылыс, жарысу бір-бірімен, қызығу соған. Сол мәселе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Құранды үйрету мектебінің негізгі жаңағы нелерінің бірі болды. Негіздерінің, негізгі ережелерінің бірі болды. Анас радийаллаху анху айтат. Абу Талха бір күні келе жатыр дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен кездесті дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тұр Пайғамбарымыз тұрып-тұрып Суффаның тұрғындарына, әлі Суффаны айтқан өткенде мен. Суффаның тұрғындарына Құранды оқытып үйретіп атыр дейді. Құранды оқытып. Қарнына тас байлап алған. Бір топ тасты матаға орап, қарнына байлап алған дейді. Неге? Мынау қатты ашқан кезде қарын қапсып кетеді ғой. Сол қапсып кеткен қарын бел бүктеліп қалады. Сол бел еңкейіп кетпесін деп. Қарны аш пайғамбарымыздың. Сол тамақтың орнын басып тұрсын деген, кішкене белімді сонымен тіктеп тұрайын деп, ішіне қапсып кетпесін деп, тастарды байлап алып тұрады екен пайғамбарымыз. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Құранды үйретудегі бейнеті. Осыншалықты қиналып тұрса да Құран солай үйреткен пайғамбарымыз. Сахабалар соны көріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тәлімін алып отырған. Абу Зар радийаллаху анхуға пайғамбарымыз айтады. Я Абу Зар, لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. Я Абу Зар. Сен таңертең тұрғаннан кейін барып бір аят болса да Алланың кітабынан үйренуің дейді. Сол күні 100 рәкат нәпіл оқығанына сен үшін хайырлы абзал дейді. Бір аят үйрен, 100 рәкат намаз оқып тұрғанша нәпіл. Бір аят үйренсең, оны оқуды, оның мағынасын, амал етуді үйренсең, сол саған хайырлы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Құранды үйренуге қызықтыруы сахабаларды. Тағы бір Абул Қамра деген сахабаның риуаяты айтады: "Күнна фи масджиди Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама хилақан натахаддасу". Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мешітінде топ-топ болып отырдық дейді. Бір ғана топ емес, бірнеше топ. Мына жерде бір топ, ана жерде бір топ, біреу фиқ талқылап отыр, фиқ мәселелерін, біреуі иман мәселелерін. Біреуі тәпсір оқып отқан шығар, біреуі хадис мысалы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шықты дейді. Бөлмелерінің біреуінен. Фаназара илал хилақ. Бітеп топ-топ жаңағы үйір-үйір боп, үйірме-үйірме боп отыр ғой. Соның барлығына қарады дейді. Сумма жаласа илал асхабил Құран, фақала бихазал мәжлиси умирту. Сосын Құран үйреніп отырған, Құранды оқып отырған жаңа топтың жанына барып, соны көрді де, соны жанына барып отырды дейді. Сөйтіп айтты дейді. Алла Тағала осы мәжіліспен бірге отыруды маған бұйырды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұл әрекетінен болса да ғұламалар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құран үйреніп отырған, Құранды үйретіп отырған, Құранды оқып, өзара дәріс қылып отырған топты сол мәжілісті артық көріп тұр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дейді. Тағы бір риуаятта Инна кунна дуллалан фахадана Аллах. Біз адасқан едік дейді. Сахабалардың айтып отқан. Алла Тағала бізді тура жолға салды. Біз бәдәуи араб едік. Алла Тағала бізді қалалық, мәдениетті арабтарға, мұсылмандарға айналдырды дейді. Біздің ислам келгеннен кейінгі жағдай. Жорыққа бармаған, әскери жорықтарға шықпаған, елде қалада қалғандарымыз Құранды үйрететін едік дейді. Сөйтіп, жорыққа шыққандар жорыққа кетеді. Одан кейін әскери жорықта жүрген жауынгерлер келгенде дейді, Құранды үйретіп атқандар алдын жорыққа кететін етті, сосын біз келеміз де Құран үйретумен айналысатын тұғымыз. Яғни бұл сахабалардың қаншалықты Құран үйретумен айналысты, соны көрсетеді бізге. Әскери жорықта болады, келгеннен кейін болды мен бәрін қатырып келдім, қырып келдім, жойып келдім, жаңағы жеңіп келдім де жатпайды демалып. Келеді де Құран үйретеді. Сосын әскери жорықтан келген жауынгерлердің орнын басу үшін алдын Құран үйретіп жатқандар ол топ қайтадан барып арғата жауынгерлікті жалғастырады. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мектебінде тәрбиеленген сахабалар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай сахабаларға Құранды үйренуді, үйретуді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай жүктеді және үйретті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларды осылай қызықтырды, ынталандырды, жарыстырды. Сендер Құранды егер үйретуге талпынатын болсаңдар, ең хайырлы үмметтің Алла мүшелері боласыңдар, Алланың ең хайырлы құлдары боласыңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай уәде берді оларға. Сосын сахабалар әрдайым, тағы да біраз нелер бар, оның бәрін қазір әрине уақытта болып қалды. Сосын сахабалар осылай бір-бірімен Құранды үйренуде, үйретуде әрдайым жарысып отырды. Алла Тағала Құранды баршамызға үйренуді және үйретуді нәсіп етсін иншалла. Құранды тәжвидпен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келе жатқан үлгіде қатесіз оқуды баршамызға нәсіп етсін. Ондай мүмкіндік бізде бар. Ондай мүмкіндік бізде бар, Аллаға шүкір. Қазір мешіттер қызмет жасап жатыр. Мешіттер еркін Құранды үйретіп жатыр. Мешіттерде арнайы діни сауат ашу курстары бар. Діни сауат ашу курстарында Құранды үйреніп жатырмыз. Фиқтың мәселелерін, ақиданың мәселелерін барлығын үйреніп жатырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын. Алла Тағала беріп тұрған нығмет. Алла Тағала беріп тұрған мүмкіндік. Осыны біз пайдаланайық. Осыны пайдаланып ары қарата бұл жақсылықтың өзіміздің ұрпағымызға келесі буынға жалғасуына себепші болуымыз керек. Иншалла Алла Тағала баршамызға соны нәсіп етсін. Келесі жұмада Құдай қаласа Алла Тағала нәсіп етсе біз кіріспе сабақтарын жалпы бітірдік. Енді арнайы сахабалардың өмір баяндарына әрбір жеке-жеке кейбір сахабалардың Құранға қалай көңіл бөлді, Құранды қалай жақсы көрді, Құранды қалай үйренді, Құранды қалай үйретті, Құранды қалай оқыды, Құранды қалай құрметтеді, соған байланысты жекелей тоқталамыз. Келесі дәрісімізде Құдай қаласа Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхудан бастаймыз. Субханака бихамдик нашхаду ан ла илаха илля ант настағфирука ва натубу илейк. Аллахумма аллимна ма йанфа'уна ва анфа'на бима 'алламтана ва зидна 'илман ва туқан ва салахан фид дин ва ад-дунья я акрамул акрамин. Я жаратушы Алла Тағала, осы мәжілісімізде, сұхбатымызда өзіңнің құзырыңда мақталған, рахымыңа бөленген және періштелерің қоршаған сұхбат мәжілістерден ете көр. Я жаратушы Алла Тағала, және осы сұхбаттан мәжілістен кейін ля илаха илляллах мухаммадур расулуллах деп өзіңді бір деп таныған халде, ұлықтаған халде тарауымызды нәсіп ет, бір рахметке я архамур рахим.